Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Που σήμερα αναρωτιόμαστε αν η Ουκρανία αποτελεί το αντεστραμμένο είδωλο της Ελλάδας και ίσως και της Κύπρου. Προσπαθούμε να φανταστούμε αν υπάρχουν εφημερίδες και πολιτικοί που θα αγκάλιαζαν και στις δικές μας χώρες ένα φασιστικό κίνημα όπως αυτό που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία. Συζητάμε για τάγματα ασφαλίτες και γερμανοτσολιάδες που επιστρέφουν στις πλάτες γνωστών ιστορικών και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά ενώ δίνουμε και μία μικρή πρόγευση από το ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου. Και σε αυτή την προσπάθεια είστε όλοι συνένοχοι. Για να καταλάβουμε όμως πώς φτάσαμε να έχουμε φασίστες στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, θα πρέπει να σας ταξιδέψουμε μερικές δεκάδες χρόνια πίσω, σχεδόν 1,5 αιώνα. Running off over next door's got me before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, we'll blood run down the face of a boy be worth the scorn. When you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway cause we love a bit of trouble. Building or throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the balaclava, I'm sure you're baffled and straight. And it's wrong, 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 she can hardly wait. That's right, you won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right, he won't let her eyes sigh. Shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Οι Arctic Monkeys, όπως είχαμε εξηγήσει και σε ένα από τα προηγούμενα αφιερώματά μας στην Ουκρανία, τραγουδούν για μία μπαλακλάβα. Την κουκούλα προσώπου που πήρε το όνομά της από την πόλη της Μπαλακλάβα στην Κρυμαία. Ήταν, αν θυμάστε, οι κουκούλες που έπλεκαν οι γυναίκες των Βρετανών φαντάρων για να αντιμετωπίζουν το κρύο στη μάχη του πολέμου της Κρυμαίας. Βρισκόμαστε δηλαδή στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η σημερινή Ουκρανία συνθλίβεται από τη σύγκρουση των Αγγλογάλων από τη μία και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από την άλλη. Το πρόβλημα με τους Ουκρανούς ήταν ότι θα συνεχίσουν να συνθλίβονται σε ξένες μάχες για πολλές ακόμη δεκαετίες. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι λαοί της Ευρώπης μετράνε τα κομμάτια τους. Κάποιοι έχουν μερικά παραπάνω και κάποιοι μερικά λιγότερα. Οι Ουκρανοί πάντως, όπως εξηγούσε πρόσφατα και ο ιστορικός Περ Ρούντλικ, δεν κατάφεραν να μαζέψουν τα δικά τους κομμάτια σε ένα μεγάλο κράτος.
Well, Ukraine was one of those countries in Europe, the national movement of which failed or did not succeed in establishing a national state in 1920-1919, right?
Η Ουκρανία ήταν μια από τις χώρες της Ευρώπης στις οποίες το εθνικιστικό κίνημα δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα εθνικό κράτος μετά το 1919. Η Ουκρανία διασπάστηκε ουσιαστικά σε 4 κομμάτια, από τα οποία τα 2 ισχυρότερα πέρασαν στον έλεγχο της Πολωνίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Στη δεκαετία του 1920, ο Ουκρανικός εθνικισμός είχε ως επιτοπλίστων αριστερά χαρακτηριστικά. Ύστερα όμως, η Σοβιετική Ένωση άρχισε να αποκτά αυταρχικά χαρακτηριστικά επί της ηγεσίας του Στάλιν, ενώ η πολιτική που επέβαλε στην Ουκρανία οδήγησε σε εκατομμύρια θανάτους από ασυτεία. Μετά το 1926, η πολωνική ηγεσία άρχισε να γίνεται εξαιρετικά αυταρχική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ουκρανικός εθνικισμός άρχισε πλέον να έχει ακροδεξιό χαρακτήρα. Αυτή ήταν μια γενικευμένη τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη της δεκαετίας του 30, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή άρχισαν να κυριαρχούν δεξιά κινήματα.
Στην Ουκρανία λοιπόν αναπτύσσεται ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα που ακούει στο όνομα Οργανισμός Ουκρανών Εθνικιστών, και όταν ο γερμανικός ναζισμός επιχειρεί πλέον να καταλάβει την Ευρώπη, οι Ουκρανοί εθνικιστές βλέπουν στο πρόσωπο του Χίτλερ τον ηγέτη που πάντα ήθελαν, έναν κοντό με λαμψό άριο.
Many Ukrainian nationalists from Western Ukraine ended up under German control and they were reconstituted there in Kharkov.
Αρκετοί Ουκρανοί εθνικιστές βρέθηκαν στις περιοχές που είχε υπό τον έλεγχο της η Γερμανία και συνεργάστηκαν μαζί της, θεωρώντας ότι θα είναι ο καταλύτης που θα αλλάξει το status quo στην Ευρώπη. Η ταύτιση με τη Γερμανία όμως είχε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ήθελαν να δημιουργήσουν μέσω εθνοκάθαρσης ένα μονοκομματικό καθεστώς, στο οποίο δεν θα υπήρχε χώρος για Πολωνούς, Εβραίους ή οποιαδήποτε άλλη μειονότητα. Και για να το πετύχουν, κατέφυγαν στην πολιτική τρομοκρατία, στις δολοφονίες και στη μαζική πολιτική.
Φυσικά, το να είσαι φασίστας και να συνεργάζεσαι με τον Χίτλερ είναι μια κατάσταση λίγο πολύ γνωστή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το να είσαι όμως φασίστας και να μη σε θέλει ούτε ο Χίτλερ, φαίνεται ότι μόνο οι Ουκρανοί εθνικιστές το κατάφεραν. Οι πρόγονοι όμως των σημερινών νεοναζιστών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση ήταν ικανή για όλα.
As World War II broke out, there was a wave of anti-Jewish violence in Western Ukraine and the UN.
Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ένωση Ουκρανών Εθνικιστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων, από τα οποία σκοτώθηκαν από 17 έως 35.000 άνθρωποι σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Η Ένωση Ουκρανών Εθνικιστών ήθελε να δημιουργήσει ένα εξάρτητο Ουκρανικό κράτος, αλλά οι Γερμανοί, σε αντίθεση με την περίπτωση της Ουκρανίας ή της Σλοβακίας, δεν ήταν έτοιμοι να τους αναγνωρίσουν σαν συμμάχους. Για την ακρίβεια, τους Ουκρανούς τους αντιμετώπιζαν σαν υπάνθρωπους. Δεν είχαν καμία πρόθεση να συνεργαστούν μαζί τους και μάλιστα θέλησαν να τσακίσουν τον Ουκρανικό Εθνικισμό. Παρ' όλα αυτά, αρκετές ομάδες Ουκρανών συνεργάστηκαν με τη γερμανική αστυνομία το 1942 και το 1943.
Στην Ουκρανία λοιπόν έχουμε δυνάμεις ενόπλων που συνδράμουν το έργο των ναζιστών, οι οποίοι επιχειρούν να εξοντώσουν τους συμπατριώτες τους, ακόμη και τους δεξιούς εθνικιστές συμπατριώτες τους. Και αν αυτό δεν σας θυμίζει ήδη τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας, να το κοιτάξετε. Κάπου εδώ αρχίζει όμως και το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας μας. Το πώς δηλαδή πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου και μεγάλες εφημερίδες επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να δικαιολογήσουν τους συνεργάτες των Ναζί, στην Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτά όμως είναι ιστορίες για να διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Right.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τους Ουκρανούς συνεργάτες των Ναζί. Κυρίως όμως συζητάμε για τους ανθρώπους που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία. Η Ελλάδα όπως και η Ουκρανία μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε με την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά συνεχίστηκε με τη μορφή εμφύλιας σύραξης. Με μία σημαντική όμως διαφορά. Στην Ελλάδα οι συνεργάτες των Ναζί ήταν στο πλευρό των Άγγλων και της κυβέρνησης. Στην Ουκρανία, οι εκεί ταγματασφαλίτες μάχονταν εναντίον της κυβέρνησης, που είχε περάσει πλέον στον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης. Ιστορίες στις οποίες φαίνεται να συμφωνεί και ο ιστορικός Per Rudlick, που μίλησε πρόσφατα στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
Unlike in Western Europe, the war in Eastern Europe, in parts of Eastern Europe, the Baltics, but primarily in Western Ukraine.
Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη, στην Ανατολική και κυρίως στις περιοχές της Βαλτικής και της Δυτικής Ουκρανίας, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν τελείωσε το 1945. Υπήρχε ένα πολύ ισχυρό ένοπλο κίνημα σχεδόν μέχρι το 1952 ή το 1953. Οι Ουκρανοί εθνικιστές υπό την ηγεσία του Παντέρα πολεμούσαν την κολεκτιβοποίηση που προωθούσε η Σοβιετική Ένωση.
Carried out an armed resistance against the collectivization.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι Ουκρανοί συνεργάτες των Ναζί χάνουν τελικά τη μάχη. Και ενώ οι Έλληνες ταγματασφαλίτες, οι Γερμανοτσολιάδες και οι Μαυραγορίτες θα αποτελέσουν αυτό που λέμε εθνικό κορμό και αστική τάξη, οι Ουκρανοί ομολογοί τους πρέπει να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί ξεκινούν ένα μεγάλο έργο. Να ξαναγράψουν την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
In the West, however, you had several hundred thousand so-called displaced persons and refugees.
Αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί εθνικιστές, αρκετοί από τους οποίους ήταν συνεργάτες των Ναζί, παρέμειναν στη Δύση ως εκτοπισμένοι. Αρκετοί από τη Δυτική Ουκρανία μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και δημιούργησαν τις δικές τους κοινότητες. Αυτοί επέβαλαν και τη δική τους αφήγηση της ιστορίας στην Ουκρανική Διασπορά τη δεκαετία του 50 και του 60. Οι ομάδες του Παντέρα συνεργάστηκαν με άλλες ακροδεξιές οργανώσεις, ενώ είχαν και την υποστήριξη των ΗΠΑ και συγκεκριμένα τη CIA. Όταν λοιπόν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, κατάφεραν να εισάγουν και πάλι στην Ουκρανία τη δική τους αφήγηση της ιστορίας.
After 1990, these narratives were re-exported to Ukraine.
Προκειμένου να επιβάλλουν οι συνεργάτες των Ναζί τη δική τους αφήγηση της ιστορίας, θα χρειαστούν μια μικρή βοήθεια, η οποία παραδόξως έρχεται και πάλι από το εξωτερικό. Μια βοήθεια που έρχεται από το State Department και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις με τη μορφή μιας πορτοκαλί επανάστασης.
When Viktor Yushchenko came to power after the so-called Orange Revolution in 2005-2004,
όταν ο Βίκτορ Γιουτσένκο ήρθε στην εξουσία μετά τη λεγόμενη Πορτοκαλί Επανάσταση, μετέτρεψε αυτή την αφήγηση σε εθνικό μύθο για την Ουκρανία, ενώ παρουσίαζε τον Στέπαν Μπαντέρα σε εθνικό ήρωα. Παράλληλα, υιοθέτησε μια αφήγηση με την οποία ο λοιμός του 1932 παρουσιαζόταν σαν εσκεμμένη γενοκτονία από τη Σοβιετική Ένωση. Ενώ μάλιστα οι περισσότεροι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο αριθμός των θυμάτων από το λοιμό κυμαίνεται από 2,6 έως 3,9 εκατομμύρια, η κυβέρνηση Γιουτσένκο υποστηρίζει ότι πέθαναν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια.
Government claimed over 10 million deaths being killed, people being killed in the famine.
Οι φασίστες συνεργάτες των Ναζί λοιπόν γίνονται ήρωες στην Ουκρανία. Και το ερώτημα για τη σημερινή εκπομπή είναι, έχουμε να μοιραστούμε κάτι κοινό με αυτή τη χώρα τελικά? Προκειμένου να δώσουμε μια πρώτη απάντηση, ρώτησα καταρχήν τον καθηγητή ιστορίας Σπύρο Μαρκέτο να μας πει ποιοι ήταν οι Έλληνες φασίστες που συνεργάστηκαν με τους Ναζί.
Η πρώτη μαζική φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα είναι τα τάγματα ασφαλείας. Έχουμε ομάδες οι οποίες εξοπλίζονται από μια φασιστική δύναμη, δίνουν όρκο στο Χίτλερ, που χρησιμοποιούνται επικουρικά στις δυνάμεις κατοχής. Δεν είναι το βάρος της απόδειξης στη μεριά αυτών που λένε ότι είναι φασιστικά τα τάγματα ασφαλείας. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι φασιστικά αυτά τα τάγματα είναι αυτοί που οφείλουν να αποδείξουν πώς μπορεί τέτοιοι μηχανισμοί οι οποίοι και στο δημόσιο λόγο τους και στην οργάνωσή τους και στην πρακτική τους είχαν τυπικά φασιστικά χαρακτηριστικά, πώς μπορεί να μην ήταν φασιστικά. Επιχειρήθηκε αυτό από κάποιους ιστορικούς που προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν το φασισμό πριν από μερικά χρόνια, χωρίς επιτυχία κατά τη γνώμη μου.
Οι αναθεωρητές της ιστορίας λοιπόν προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά μάλλον απέτυχαν να νομιμοποιήσουν τους συνεργάτες των Ναζί. Μέσα από αυτή την προσπάθεια όμως, όπως μου εξηγούσε ο καθηγητής Μιχάλης Πορταλάκης, θα γεννηθεί και η θεωρία των δύο άκρων. Σε μια συνέντευξη που μου έδωσε για την εφημερίδα Guardian, ο Μιχάλης Πορταλάκης πιστεύει ότι αυτή η δράση των αναθεωρητών της ιστορίας βοήθησε ως ένα βαθμό και την ανάπτυξη νεοναζιστικών μορφωμάτων, όπως η Χρυσή Αυγή.
Έχουμε νέα φαινόμενα τα οποία τροφοδοτούν το φαινόμενο εμέσως, αλλά με σαφήνεια. Ένα από αυτά θα πρέπει να πω ότι είναι ο νέος αναθεωρητισμός της ιστορίας, που εμφανίστηκε εδώ και 10-15 χρόνια στην Ήπειρό μας, εκφράστηκε αρκετά συντονισμένα στη χώρα μας, μέσα από τις στήλες εφημερίδων με πολύ υψηλή κυκλοφορία και με δημοκρατική φιλελεύθερη νομιμοποίηση. Και αυτός ο ιστορικός αναθεωρητισμός προσπάθησε να εξισώσει τον κομμουνισμό, που υπαρκτό κομμουνισμό, και την ιστορική εμπειρία του φασισμού, άρα έβαζε τα θεμέλια κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε τουλάχιστον εκ των υστέρων, της θεωρίας των νέων άκρων και ότι αυτό συνεπάγεται.
Ποιες ήταν οι μεγάλες ελληνικές εφημερίδες που προσπάθησαν να ξαναγράψουν την ιστορία προς όφελος των συνεργατών των Ναζί, θα το αφήσουμε να το σκεφτείτε μόνοι σας. Γιατί εμάς εδώ μας ενδιαφέρει μια άλλη παρατήρηση του καθηγητή Μιχάλης Πορδαλάκη, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας ένωσης που, όπως μου εξηγεί και ο καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης, ακόμη και όταν υποτίθεται ότι χτυπά την άκρα δεξιά, το κάνει με απότερο στόχο να χτυπήσει τελικά την αριστερά.
Εχθρεύεται τις ακροδεξίες λύσεις μόνο και μόνο για να έχει το νομικό δικαίωμα ή αν θέλετε το ηθικό δικαίωμα ή αν θέλετε το πολιτικό δικαίωμα να χτυπάει τις αριστερές λύσεις. Είναι η πολιτική των δύο άκρων, είναι η ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού και επειδή δεν βγαίνει κιόλας η ιστοριογραφία, η επιστήμη, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι έρευνες που γίνονται δεν το βγάζουν αυτό το σχήμα με τίποτα, επιστρατεύονται τα μεγάλα μέσα, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος εξημών των ιστορικών και των πολιτικών επιστημόνων θελήσει να κάνει έρευνα που να αποδεικνύει την ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού, για πρώτη προκαταβολή έχει 100.000 ευρώ. Εντάξει, αυτό κάνει και αισιόδοξο. Δηλαδή, όταν προσπαθείς με τέτοιους χυδαίους τρόπους να εξαγοράσεις επιστήμονες, σημαίνει ότι κάπου δεν πας καλά. Κάπου δεν πας καλά. Ότι έχεις πρόβλημα. Και εσύ και το σύστημά σου και όλα όσα μας υπόσχεσαι και γενικά ο κόσμος μέσα στον οποίο μας υποχρεώνεις να ζούμε.
Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει μέχρι εδώ, μέσα από αυτές τις ιστορίες για την Ουκρανία και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σας δίνουμε και μερικά ψήγματα από τον ντοκιμαντέρ μας «Φασισμός ΑΕ». Το ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Θέλετε και εσείς να είστε ανάμεσα στις δεκάδες οργανώσεις από όλη την Ευρώπη που έχουν ήδη δηλώσει ότι θέλουν να προβάλλουν μαζί μας το ντοκιμαντέρ την ίδια ημέρα, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα βρείτε όλα τα στοιχεία στη διεύθυνση fasismosae.gr.
Με μαγιά που ξεχυλίζει και κουστούμι που γυαλίζει, αμόλιεσαι στα μπαράκια για μπλα μπλα στα κοριτσάκια. Τσαμπούκας και γοητεία του ζητιάνου ηρωνία, μα η μαγιά θα ξεφουσκώσει το πρωί σαν ξημερώσει. Το μάρες κύψε πιο καλά.
για τους ξένους μετανάστες. Προβάγια τα φεντιλίκη, να ξεχνάς το χαμαλίκι. Δυνατός όπου σε παίρνει, σαν τον μπάτσο που σε δέρνει. Μα η μαγιά θα ξεφουσκώσει το πρωί σαν ξημέρωση.
Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλο του σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, «Φασισμός ΑΕ». Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Όπου σήμερα συζητάμε για μια απεργία εκπαιδευτικών που προδόθηκε αλλά δεν ιτήθηκε. Παρατηρούμε μαθητές και γονείς που στήριξαν τους καθηγητές, αλλά και αστυνομικούς που αρνήθηκαν να χτυπήσουν τους απεργούς. Συζητάμε για τραπεζίτες που δεν πλήρωναν τους φόρους τους, αλλά ζητούσαν περικοπές από την εκπαίδευση, ενώ λάμβαναν γιγαντιαία ποσά για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Συζητάμε δηλαδή για τις απεργίες των καθηγητών στο Σικάγο. Έχουμε μεταφερθεί, όπως σας υποσχεθήκαμε, στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την πόλη των ανέμων, αλλά και την πόλη των blues. Την πόλη που γέννησε τον νέο φιλελευθερισμό στη σχολή του Σικάγο, αλλά και την πόλη που μας έδωσε την οκτάωρη εργασία, τουλάχιστον πριν μας την πάρουν πίσω. Chicago. Αρχικά την οκτάωρη και στη συνέχεια την εργασία. Εμάς όμως σήμερα μας ενδιαφέρει το Σικάγο που γέννησε ίσως το ισχυρότερο συνδικάτο εκπαιδευτικών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πριν αρχίσουμε όμως τα ταξίδια στο μακρινό παρελθόν, θα σας διηγηθούμε μια ιστορία για την τελευταία απεργία καθηγητών στο Σικάγο που πραγματοποιήθηκε το 2012. Το ρεπορτάζ μας έρχεται από το συγκρότημα Ρεμπελντίας. Δώστε προσοχή γιατί θα εξεταστείτε. Yeah, feel this from the bottom of my heart, y'all. Truly inspired. Here we go. Come on, look, y'all. Yo, homie, I was taught by a Chicago teacher. Chicago teacher, Chicago teacher. I learned to read and write from a Chicago teacher. So I'm inspired by the fight from my Chicago teachers. Homie, I was taught by a Chicago teacher. Chicago teacher, Chicago teacher. I learned to read and write from a Chicago teacher. So I'm inspired by the fight from my Chicago teachers. The teachers are tired, the students dumbfounded. The budgets get cut, so classes are overcrowded. Streets full of violence, the blue coat is silence. So I'ma keep rhyming till salaries start rising. The unions are rising, taking to the streets. The workers
parties are united, so the mayor's got beef. Rhymes a fake pretender with a corporate agenda. Neoliberal offender, of course you offend us. This ain't about money, that's far from the truth. They want better work conditions to teach the youth. Politicians, I don't trust them, it's all in the name. The president, the mayor, all want political gain. They'd rather put the kids in jail, shackle them with chains, than provide an education that challenges the brain. Top down education, Chicago the birthplace. Now it's spreading nationwide all over the place. They don't teach us how to think, they teach us how to test. They teach us how to work to put money in their checks. The CEOs need to get up out the classroom before these streets get hotter than the sand in Cancun. So join the picket line like Mr. Pickett in his prime. Put on your red shirt like the Bulls in 95. Hit the streets with a sign to say I'm fighting for mine. It's a fork in the road and you gotta choose a side. And yes, I'm proud to say I was a public school student. It was public school teachers that first taught me music. And yes, I'm proud to say I was a public school student. A public school teacher first taught me music. Homie, I was taught by a Chicago teacher. Chicago teacher, Chicago teacher. I learned to read and write from a Chicago teacher. So I'm inspired by the fight from my Chicago.
Μέσα σε περίπου 3 λεπτά οι Rebel Diaz περιγράφουν όσα συνέβησαν πέρυσι στη μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών στο Σικάγο. Τα αμερικανικά δελτία ειδήσεων θα συμφωνήσουν μαζί τους ότι αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις που γνώρισε μία ολόκληρη γενιά Αμερικανών εργαζομένων.
This new school year is beginning. There is an uprising taking hold in the city of Chicago. Tonight, the biggest teacher strike in America in a generation is underway.
Από εκεί και πέρα όμως, τα δελτία ειδήσεων θα αναλάβουν το γνωστό ρόλο του παπαγάλου για να διαστρεβλώσουν τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και να αναζητήσουν κοινωνικούς αυτοματισμούς που δεν υπήρχαν. Επιχειρούσαν να στρέψουν τον πληθυσμό απέναντι στους απεργούς καθηγητές. Οι καθηγητές, όπως εξηγούσαν και οι Rebel Diaz, ζητούσαν βελτίωση των σχολείων στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, αλλά και μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Το βασικότερο αίτημά τους όμως ήταν να σταματήσει η υπόγεια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και παράδοσης της μέσης εκπαίδευσης σε ιδιώτες. Οι καθηγητές ψηφίζουν σε ποσοστό πάνω από 90% για την πραγματοποίηση της απεργίας και το αίτημά τους γίνεται φυσικά αμέσως αποδεκτό. Ποιος θα τολμούσε άλλωστε να αμφισβητήσει τη δεδηλωμένη βούληση των εκπαιδευτικών όταν αυτοί ξεπερνούσαν το 90%. Ύστερα από ορισμένες πρώτες νίκες των κινητοποιήσεων και ενώ ο δήμαρχος στο Σικάγο έβλεπε ότι το απεργιακό ποτάμι δεν υποχωρεί, σκέφτηκε να επιστρατεύσει τους καθηγητές. Το δικαστήριο όμως, το οποίο προσέφυγε για να κηρύξει την απεργία παράνομη και καταχρηστική, δεν έκανε άμεσα δεκτό το αίτημά του, γεγονός που επέτρεψε τη συνέχιση της απεργίας. Ο δήμαρχος βέβαια συνέχιζε να πιέζει, αλλά οι καθηγητές σαν να του απαντούσαν με ένα τραγούδι των Angry Tired Teachers. Οι εκνευρισμένοι, κουρασμένοι δάσκαλοι τραγουδούσαν «I won't back down», «Δεν θα υποχωρήσω».
Yeah.
Φούγορ με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε μουσικά ρεπορτάζ από μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις καθηγητών στο Σικάγο. Για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια, οι Angry Tired Teachers που ακούμε δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την πόλη των ανέμων. Είναι ένα συγκρότημα καθηγητών που δημιουργήθηκε το 2010 κατά τη διάρκεια της μεγάλης απεργίας εκπαιδευτικών στο Σαν Φρανσίσκο. Έκτοτε όλα τα τραγούδια τους αφορούν συγκεκριμένα αιτήματα εκπαιδευτικών ενάντια στις περικοπές για την παιδεία και άλλα πολλά θέματα. Εμείς όμως πρέπει να επιστρέψουμε στις απεργίες στο Σικάγο. Και αυτή τη φορά δεν θα γυρίσουμε στο 2012, αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα. Είμαστε στο 1897 όταν ιδρύεται η Ομοσπονδία Δασκάλων του Σικάγο. Μια ένωση γυναικών δασκάλων που συμμετείχε στο κίνημα για την αναγνώριση δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. Τις περίφημες σουφραζέτες. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το μουσικό δίδυμο των Μακφάρλαν και Γκάρτνερ θα τραγουδήσει για τις σουφραζέτες και τα δικαιώματα των γυναικών. Κάτι σαν τους αδελφούς Κατσάμπα, μόνο που εκείνοι ήταν και τυφλοί. Some fine morning we'll all awake to find the stand that the women will take. They'll change this world all upside down. We'll have a lady mayor in every town. They'll spend all the money we poor men make to run the country they'll undertake. To say that the men do not advance, so think it's time that the women had the pain. The men the house will have to fix while the wives talk politics. They're going to the legislative halls. They say they're going to make the laws. The old maid will be in power then. They'll try to marry all single men. And the man who refuses to take a wife will have to go to the pen for life. Και οι Μακφάρλαν και Γκάρτνερ δεν είναι οι μόνοι που θα τραγουδήσουν για την ιστορία του γυναικείου κινήματος που στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στα συνδικάτα των δασκάλων και των καθηγητών. Έναν αιώνα αργότερα, μια άλλη ομάδα εκπαιδευτικών που ακούει στο όνομα Σούμο θα διηγηθεί την ιστορία του συγκεκριμένου κινήματος πάνω στο μουσικό μοτίβο ενός τραγουδιού της Lady Gaga. Τους ακούτε και επιστρέφουμε στα βαθιά νερά των απεργιών εκπαιδευτικών του Σικάγου που άλλαξαν τον κόσμο.
Franchise isn't just the right of a man. You love her so. Yeah, 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 to love her so. You know we don't want to take freedoms from you. Just want our rights and nothing less. We cry for freedom. Formed this
εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε πειραγμένες μουσικές της Lady Gaga με τους στίχους να διηγούνται ιστορίες από τις σουφραζέτες. Ένα κίνημα που σε πόλεις όπως το Σικάγο στηρίχθηκε πάνω στα πρώτα συνδικάτα των καθηγητών. Το έτος 1900 θα αποτελέσει σταθμό για αυτά τα συνδικάτα, καθώς η Ομοσπονδία Δασκάλων του Σικάγου τοποθετεί ως επικεφαλής την Κάθριν Γκόγκιν και την Μάργαρετ Χάλεϊ, δύο προσωπικότητες που θα γίνουν σύμβολο για τον αγώνα των γυναικών αλλά και των εκπαιδευτικών. Οι δύο σουφραζέτες δίνουν τις πρώτες τους μάχες για να εξασφαλίσουν ισότητα στους μισθούς των γυναικών εκπαιδευτικών. Σύντομα όμως έχουν και μία άλλη ιδέα. Συνειδητοποιούν ότι μεγάλες εταιρείες της πόλης φοροδιαφεύγουν την ίδια στιγμή που η πόλη περικόπτει τους μισθούς των καθηγητών και τις δαπάνες για τα σχολεία. Κάτι σαν να αφήνεις τους εφοπλιστές και την εκκλησία να μην πληρώνουν φόρους τη στιγμή που θέλεις να απολύσεις 10.000 εκπαιδευτικούς, τη στιγμή που τα παιδιά στα σχολεία παγώνουν από το κρύο ή που λιποθυμούν από την πείνα. «Για σταθείτε», είπαν λοιπόν οι δύο επικεφαλείς του συνδικάτου. «Αν καταφέρουμε να σταματήσουμε την φοροδιαφυγή των μεγάλων εταιριών, θα εξοικονομήσουμε χρήματα για την παιδεία». Και τα κατάφεραν. Γιατί όταν η Μάργαρετ Χάλεϊ και η Κάθριν Γκόγκιν έβαζαν κάτι στο μυαλό τους, δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να τη σταματήσει. Ούτε καν οι γενικές συνομοσπονδίες εργαζομένων που τους έβαζαν συχνά τρικλοποδιές στο έργο τους. Και αυτή η μάχη ήταν μόνο η αρχή, γιατί τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών στο Σικάγο έμελε να μετατραπούν στο πιο μαχητικό τμήμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεκαετία του 30. They used to tell me I was building a tree. And so I followed the man. When I was earth to plow or guns to bear, I was always there, right there on the chart. They used to tell me I was building a tree. Ο Tom Waits τραγουδά το «Brother, can you spare a dime», τον απόλυτο ύμνο της μεγάλης ύφεσης. Κάποτε, λέει, μου είπαν ότι έχτιζα ένα όνειρο και έτσι ακολούθησα το πλήθος. Όπου υπήρχε γη να οργώσω και όπλο για να κρατήσω, ήμουν εκεί. Και τώρα πρέπει να στέκομαι στην ουρά για λίγο ψωμί. Φίλε, μήπως έχεις να μου δανείσεις μερικά cents? Και ενώ ο Tom Waits και ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της δεκαετίας του 30 ζητιάνευε μερικά cents, οι καθηγητές στο Σικάγο αποφάσισαν να τα πάρουν μόνοι τους. Τα σχολεία είχαν μετατραπεί πλέον σε γιαπιά. Οι μαθητές στηβάζονταν στις λιγοστές αίθουσες, οι καθηγητές δεν επαρκούσαν και πολλοί από αυτούς, παρά τους πενιχρούς μισθούς τους, αναγκάζονταν να φέρνουν τρόφιμα από το σπίτι για να βοηθάνε μαθητές που λιποθυμούσαν από την πείνα. Την ίδια ώρα, η πόλη του Σικάγου ήταν υπερχρεωμένη στις τράπεζες, οι οποίες ως αντάλλαγμα είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να καθορίζουν ακόμη και την πολιτική για την εκπαίδευση. Ακολουθώντας όμως το παράδειγμα της Κάθριν Γκόγκιν και της Μάργαρετ Χάλεϊ, το Συνδικάτο Εκπαιδευτικών στο Σικάγο απέδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι τράπεζες διέθεταν χρήματα μεγάλων επιχειρήσεων που φοροδιέφευγαν και συνεπώς ανήκαν στο Δήμο. Δεύτερον, ότι παρά την κρίση, οι οικονομικές αρχές είχαν ανακεφαλαιοποιήσει αυτές τις τράπεζες με τουλάχιστον 90 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τρομακτικό ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Οι καθηγητές του Σικάγου απαντούν σε αυτή την κατάσταση με διαδηλώσεις και απεργίες, στις οποίες είχαν τη στήριξη των μαθητών, αλλά και των γονέων της πόλης. Ενώ όμως ετοιμάζονταν για τη μεγάλη μάχη, η ηγεσία του συνδικάτου άρχισε να τους καλεί σε αυτοσυγκράτηση και τερματισμό των απεργιών. Ήταν όμως πολύ αργά για τέτοιες μικροπρέπειες και αδιαφορίες, που θα έλεγε και ο Καβάφης. Τίποτα δεν μπορούσε πλέον να σταματήσει εκείνο το ποτάμι της οργής. Ίσως γιατί οι απεργοί καταλάβαιναν ότι μία μάχη δεν χάνεται όταν σε προδώσουν τα συνδικάτα σου. Τότε απλώς αναβάλλεται. Μία μάχη χάνεται όταν σε προδώσουν οι δυνάμεις σου. Και αυτό δεν φαινόταν να συμβαίνει στην Αμερική της δεκαετίας του 30. Σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι απαντούν με ιδιαίτερα μαχητικές διαδηλώσεις και καταλήψεις κτηρίων. Και τα επίκαιρα της εποχής, σε ρόλο βραδινού τηλεσχολιαστή, καταδίκαζαν τη βία από όποιον απεργό και αν προερχόταν.
Strikers in many instances led by professional organizers, agitators and radicals often mistake their organized power for right.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι απεργοί καθοδηγούνται από επαγγελματίες, προβοκάτορες και εξτρεμιστές και νομίζουν ότι η δύναμη που τους προσφέρει η οργάνωσή τους είναι δικαίωμά τους. Και αυτοί που έχουν υπομειστεί την επιβολή του νόμου και την προστασία της περιουσίας μπορεί να έκαναν λάθη. Δεν υπάρχει όμως κανένα αίτημα που να δικαιολογεί τη βία. Σκηνές σαν κι αυτές δεν έχουν απλώς τοπικό χαρακτήρα. Απειλούν τη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας μας. Οι συγκρούσεις αποτελούν ένα βήμα πριν από τον εμφύλιο πόλεμο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι το τελευταίο μέσο για την επίλυση διαφορών μεταξύ ομοεθνών. Η βία οδηγεί στην αιματοχυσία και τη γενική δυστυχία και μετατρέπει τους γείτονες σε μισητούς εχθρούς.
Στο Σικάγο, οι καθηγητές απαντούν στην ηγεσία του συνδικάτου τους, δημιουργώντας νέα συνδικάτα βάσης, τα οποία οργανώνονται μεταξύ τους. Και το 1933 αποφασίζουν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση. Εισβάλλουν στις τράπεζες του Σικάγου και απαιτούν να δοθούν στην πολιτεία τα εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωναν εκεί οι φοροφυγάδες επιχειρηματίες. Η αστυνομία καλείται να επέμβει. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, οι αστυνομικοί που είχαν δει τους μισθούς τους να ψαλιδίζονται προτιμούν να παρατηρούν από απόσταση τις κινητοποιήσεις. Η μάχη σε αρκετές στιγμές είναι αμφίρροπη, αλλά τελικά οι απεργοί καθηγητές αναγκάζουν τις τράπεζες να αγοράσουν τμήμα του χρέους του Δήμου. Ουσιαστικά δηλαδή δίνουν χαμηλότοκα δάνεια χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φοροφυγάδων. Μια πρώτη μάχη έχει κερδιθεί, γιατί οι εργαζόμενοι έθεσαν σε όσους βρέθηκαν απέναντί τους ένα πολύ σαφές ερώτημα. Θα πρέπει να αποφασίσεις, τους είπαν, με ποιους είσαι. Which side are you on?
This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well,
it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. Said the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, "Sod you, Jack." Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. But it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?